ayyaan irreechaa onkoloolessa dabre geggeessame irratti jaarsolii biyyaarraa maayikiraafoonii saamuudhaan jeequmsa kakaasanii du'a namoota 55 sababaa ta'an kanneen jedhaman namoota lamarratti arrabbaan alangaa Itoophiyaa himannaa dhiyeessee jira. Namoota lameen tufaa malkaa fi kadir badhaasoo jedhaman irratti abbaan alangaa himannaa banuusaa ka gabaase maddoodu Itoophiyaa keessaa kafanaa jedhamu. Namoonni guyyaa sana ayyaanicha irra turaniif mormii keessatti mul'atan waa'ee mannaa kanaa maal jedhu? Dargaggoo qophii guyyaa irreechaa sana irratti mormii isaa dhageessisuudhaan sabaa himaa adda addaa irratti mul'atee ture Gammadaa Wariyoo bakka inni jiru Masriirraa asufsiisnee jirra. Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Magaalaa Bishooftuu keessatti onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana irreechaa kabajuudhaa uummata miliyoonaan lakkaawwamutu yaa'e. Gaafni sun ayyaanota irreechaa kaaniin garuu adda ture. Uummanni kaaba kibbaa dhihaa bahaa fi giddugalaa garas yaa'e sun diddaa mootummaadha qabu mul'isuudhaa harkasaa wal qaxxaamursiisee ayyaanichi gara bakka itti kabajamu gara hora arsadee deematii ture. Baay'ee odoon turin malkaan nagahaa fi bakki waaqeffannaa gadadoodhaan liqimsame. Mormii ka'een walqabate humnoonni mootummaas gaazii nama imaanus dhukaasu jalqaban. Lubbuun namoota hedduu galaafatame. Tibbuma san mootummaan lakkoofsa namoota ayyaana san irratti argamanii jeequmsa san keessa du'anii 55 jedhee ture. Himannaan har'a abbaan alangaa namoota 2 tufaa malkaatii fi kadir badhaasoo jedhaman irratti banekaa lubbuu bade 55 isaantu itti gaafatamaa jedha. Oduun faanaa biroodkaastiin karaa marsariitii isaa baasee akka mul'isutti himannaan abbaan alangaa bane himatamaa 1ffaa tufaa malkaarratti jaarsolii irraa maayikii saamuudhaan himatamaa 2ffaan jechuunis kadir badhaasoon immoo bilbilaan jeequmsi akka uumamu qindeessa ture jedha. Haaluma kanaan egaa himatamtoonni kun 2 yakka shorokkeessummaatiin himanni irratti banameera. Ayyaana irreechaa bara 2016 guddicha hora arsadee irratti gaazexeessitoonni biyya alaa baay'inaan argamanii turan. Viidiyoon isaa waraabanis mormii sun maal akka fakkaatu addunyaatti agarsiiseera. Mormii sanan dhageechisaa tures nama 1-2 miti. Hundi keenya ayyaadannu garuu dargaggoo maayikii qabatee akkana jechaa ture. Viidiyoon gaafas waraabame sun akka ragaa bahutti uummanni achitti argames jalaa fuudhee wajjin mormiisaa dhageechiseera. Namoota 2 himataman kana laalchisee ammaaf odeeffannoon argan hin jiru. Funduratti maatii fi abukaatoo isaanii barbaannee an itti deebinu ta'a. Har'aaf garuu haaluma yeroo san jiru akka nu yaadachiisuu fi nama 2 amma himataman kana hoobeeke jedhee gara Gammadaa Wariyoo bilbileeraa gara mariin isa wajjin godhettan sin dabarsa. Bareen Gaddaa, irreecha irratti hora arsadeetti mormii agarsiistee si malee namni biraa maayikii abbaa gadaarra gaafas fudhatee jira moo kuni maqaa keeti wanni beektu jira?
Naannoo sanitti namni maayikii abbaa gadaarraa harkarraa kan bute hin jiru. Abbootiin gadaa naannoo san turan ofii isaaniitiin maayikii dabarsanii dargaggootatti kennan malee nam tokkochillee kan humnaan isaan irraa bute bakka sanitti hin jiru.
Egaa ati viidiyoo irratti argineerra maayikii fudhatte nama biraarraa miti?
An maayikii ijoollee biraarraa fuudhe malee abbootii gadaarraa an hin bunnellee. Ijoolleen anirraa fuudhees abbootii gadaarraa maayikii hin bunne. Abbootiin gadaa ofii isaaniitii dabarsanii dargaggootatti kennanii.
Ati ayyaanichi yeroo jalqabu qabee amma dhaqxee maayikii fudhattu sanitti achuma turte jedheen yaada. An himatame nama 2 himatamaan 2 kadir badhaasoo jedha. Kadir immoo waltajjii duuba ta'ee bilbilaan waan kana qindeessa ture jedha himanni. Namni sin bilbilaan itti haasa'aa turtan qindooftanii dhaqxanii dhuguma duuba namni sin qindeessa ture jira?
Jalqaba. Ogummaa namni nama qindeessaa turellee hin jiru. Mormii ofii karaa nagahaatiin dhageessisaa taateen humnaantee wanti takkallee hin jiru. Namni bilbilaan tokkochii kan dubbisellee hin jiru iyyuu. Abbootiin gadaas maayikii ofii isaaniitii dabarsanii kennanii hanganamaa kaasee haga taatee wanni hundi raawwatamutti achiin ture waan ta'eef waa hundaayyuu quba qaba. Wanni bilbilaan hoogganame tokkochillee hin jiru. Waltajjii duubas namootuma mootummaan kaayeeru malee. Nam tokkollee duuba waltajjii sanii akkan turre kan arge kanuman arge.
Ayyeegaa akkuma beeknu namni hundi miidiyaan addunyaa Reuters fi AP baay'ina viidiyoo waraabirraa an argine maayikii qabattee si'iyan mormii dhageechisaa ture. Si mootummaarraa namni si quunname maatii kee quunname jira ergasii?
himanna narratti baname ani wani dhageelle injiruyyu ani kan ijoollee kanii arge ijoollee kanni an qaamaani hin beeku maqam isaanii qofa arraan dubbiseetu man arge eenyu namni na hogganee hinjiruyyu namni bilbilaan achi duba taa'ee na hogganillee hinjiruyyu maayikiin karama nagaatiin abbootii gadaarra gara ijoollee darbee homaa wal dhiibbaadhaan humnaan wanni ta'e wayitu hinjiru haala yeroo isa hinjiru walii wal qabateetin manni mormii dhageessaa ture an imooshinaali mateetin garaachaan beekuma ijoollee irraa maayikii bu'ee mormii dhageessee wanni humnaan ta'e tokkollee hinjiru kan beeku kanumaan.
Tole egaa amma mormii sanii wal qabatee namoota mootummaan lubbuu isaanii darbe jedhu 55 egaa dhaabbanni mirga dhala namaatti falmuu fi odeeffannoo paartii mormituu koongireesii federaalaa oromoo qabu sanii oli jedha. San dhiisne namoota 55 du'an jedhee mootummaan gabaase kanarraa itti gaafatamummaa hanqabu jara kana lamaanii tufaa malkaatiif kadir badhaasoo jedha. Ati achi turtee akka argitetti ofii keeti ija keetiin argitee nama achi tureetti badii isaaniiti wanni isaan godhan jira mormuudhaan alatti namoonni kun akka lubbuu isaanii darbu.
Tokkoffaa uummanni harka qullaa bahee mormii isaa karaa nagaadhaan harka wal jala qaxxaamursuudhaan sagalee qofaan dhakaa osoo hin darbatiin hundos karaa nagaatiin uummanni mormii isaa dhageessate malee hundaawwaniif tokkollee hin jiruyyuu. Ijoolleen kunniin wanni isaan balleessan tokkollee hin jiruyyuu itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu mootummaadha malee ijoollee mitiyyuu. Mormiillee yoo ka geggeessitee achi gubbatti mormii kan ol bahee maayikii ijoollee achi gubbaa turtirraa fuudheetiin kan mormii dhageesses ana bilbilaan wanni eenyuunillee wal qunnamaa hin turreyyuu mormuun ammoo homaa nama yakki jirtuyyuu karaa nagaatiin mormin ijoolleen.
Hayyee.
Gaafatamummaallee kan fudhachuu qabu mootummaadha.
Yeroo dura dhaqxanii qabee. Achi geechanii mormii haala itti kaastan erga mormiin ka'ee immoo waan uumame san akkamitti ibsita?
Jalqabarraa kaasee mormiin yeroo sun ture bara 2016 akkuma beekamu naannoo biyyattii Itoophiyaa jedhamu sanarratti mormii guddatu ture. Oromoo ammoo carraa argateen ayyaana Irreechaa sanarratti uummanni Oromoo kallattii hundaan achitti wal ga'ee kaasee bara 2016 san keessatti raawwate hundaayyuu mootummaa horoonfataa kana. Mormaatiin ture karama nagaatiin mormaa mootummaan ammoo akkuma bara san taasisaa ture uummata nagaa kanarratti taatee tukkanneessaas raawwate.
San booda erga baate jireenyi kee akkamitti jijjiirame ati barataa barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan isaa iskuulii turte jireenyi kee ammam jijjiirame amma duubatti deebitee yeroo laaltu maaltu sitti dhagahama kuni jireenya kee jijjiireera waanuma ifa jiru akkamitti jijjiire maaltu sitti dhagahama.
Yaa dhugaadha ani barataa kutaa 11 kaasee mormii isaa irratti wal qabateetiin akka carraa ta'ee lubbuu koo baafatee ani achii miliqeetiin biyya Masrii seenee jiruu biyya irratti baay'ee dhiibbaa sadee haalli amma irra jiruu fi haalli biyya irra ture tokkoo mitiyyuu baay'ee namatti ulfaata jiruu bakaallee ture hiriyootaan kootis baay'ee madaa'anii. Miidhaan guddaan dhagee hanga har'aa kan hospitaala jirantu jira. Ergaan ani mataaf qabu ammallee akkuma duraanii mormii dhageessaa turre haaluma nagaa ta'een karaa nagaatiin mormii kenna mootummaa gabroonfataa kana akka nurraa bu'u mormii dhageessuu qabna. Mootummaanis gaaffii uummataa karaa sirrii ta'een gaaffii isaanii deebisuufii qaba. Uummannis mormii isaanii dhageessuu qabanii jira.
Tole dargaggoo Gammadaa Waariyoo baay'ee galatoomii fayyaa ta'i. Mormii himatamtoonni dhiyeessan dhaggeeffachuudha. Manni murtichaa caamsa 24 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama kenneera.